V dalším díle našeho rozhovorového seriálu Talk To jsme si pozvali Vítka Schisslera, autora atentátu 1942 ze studia Charles Games, které bylo teď vlastně v pondělí oznámeno jeho založení, ale to není zdaleka všechno, protože Vítek krom toho, že je herní designer, tak je vyučující na nových médiích a na Matfizu, kde učí vývoj počítačových her. A krom toho, a to je vlastně důvod, proč si k nám přišel sednout, je vystudovaným arabistou a orientalistou. Po tomhle dlouhatanánském úvodu konečně Vítku, ahoj.
Ahoj.
Jsme rádi, že jsi k nám přišel do studia. Teď si dáme znělku a pak si popovídáme. Já jsem tady na začátku uváděl takový téměř nekonečný seznam titulů a funkcí, které máš. Na kterou tu funkci seš nejpyšnější? Nebo co je pro tebe taková ta věc, kterou teď nejvíc žiješ?
Teď rozhodně nejvíc žiju Charles Games a atentáty na pokračování v Sobole 1945. Ale to, co jsi vlastně zmínil, že jsem vystudoval arabistiku a blízkovýchodní studia, tak tomu se pořád ve vědecký dráze nějakým způsobem věnuju. A jedna z těch věcí, kterou se docela dlouhodobě zabývám, tak je právě vývoj her na Blízkém východě, konkrétně teda v Arábii a v Iránu.
To je důvod, proč jsme se tady i sešli, protože nebudeme si povídat o Charles Games ani o atentátu a dalších pokračování, přestože jsou to neskutečně zajímavé projekty. Já doufám, že k tomu se vydáme v nějakém z dalších rozhovorů, ale já bych tady chtěl probrat tu herní situaci v Iránu, v Perzii. Je to země, kterou oba známe. Ty na rozdíl ode mě se teda do ní ještě můžeš dostat. Mě tam zakázali už vstup, takže já mám smůlu. Ale stejně jako ty, tak vím, že tam hráči jsou, že jich je strašně moc, že jich je asi 70 milionů nebo 40 milionů, prostě nějaký takový jako závratný číslo. A je to herní kultura, o který my prakticky nevíme. Dokázal by si nějak srozumitelně uchopit tu herní kulturu nebo prostředí, který tam je a jak se třeba liší zásadně historicky od toho našeho?
Tak já pevně doufám, že se ještě můžu podívat do Iránu.
Zkus si zažádat o vízum, to je většinou takový ten způsob, jak zjistíš, že ne.
Na kterém si seznamu, no, přesně tak. V zásadě, takhle na Blízkém východě obecně se hrozně hraje, v Iránu se hraje úplně stejně jako v okolních zemích, jako překvapivě hodně. A vzhledem k tomu, že jednak tam není takřka žádná ochrana copyrightu a dokonce jednak jakoby Irán ani nepodepsal ty mezinárodní dohody o ochraně autorských práv, tak se tam dá koupit v zásadě jako úplně veškerá západní herní produkce za mizivou cenu. Tam si slušel, to víš sám, všude v Iránu jsou obchody, kde si prostě můžeš koupit za fakt jako dolar nebo dva. Si můžeš koupit hru, která vyšla v Americe den předem, někdy dokonce i předtím, než ta hra vyšla v Americe. A to, jsou, jako, to je důležité, to platí vlastně obecně o západní kultuře. Tam je jako obrovská asymetrie těch, řekněme, globálních kulturních toků. To znamená, že vlastně, když vyrůstáš v Tehránu, tak víš naprosto přesně, jaká hudba se poslouchá v New Yorku, co se tam sleduje za seriály, sleduješ to taky. Zatímco, když vyrůstáš prostě v New Yorku, tak no, třeba v Praze, tak o Tehránu už velice málo, často vůbec nic. Jo. Tam je jako fakt jako obrovská konzumace vlastně.
Já myslím, že řekneš, že často ani nevíš, jaká hudba se poslouchá v tvém městě, jo, na rozdíl od jako průměrného Teheránce, který to ví.
Který to ví, no, přesně, a to nebo jako ofodlou. Čili tam jakoby je obrovská, řekněme, jako vlastně, jako ta mladá generace jako fakt jako sleduje a konzumuje, a řekněme, produkty západní kultury. Hry nejsou výjimkou. To má jako spoustu specifik, jo. Jedno z těch základních specifik je, já říkám, že to jako tam hodně hraje, jsou jako vysoký nároky, zároveň tehdy jsou levný, takže třeba domácí tvůrci mají poměrně velký problém s tím bojovat. To je prostě působíš na trhu, kde vlastně už s omezeným budžetem se spoustu jako restrikcí vyrábíš hry, které konkurují americkým hrám za $2. Jo, čili tam jsou často jiný modely, jiný způsoby financování, musíš jako nějak sáhnout si k té komunitě jiným způsobem. Druhá věc, kterou to přineslo, poněkud nepřekvapivě, je, že už v roce 2006 se na počítačové hry upřela bdělá oka islámské vlády. A vlastně tam je určitý, jako řekněme, taková kulturní panika okolo her, která na západě třeba byla taky.
Já myslím, že ke kulturní panice se dostaneme v zápětí, ale pojďme přece jenom shrnout nějak vývoj teda, řekněme, mentality nebo jakého uvažování kulturního, který k tomuhle tomu vedl, jo? Protože ne, že bych chtěl podceňovat naše posluchače, ale když se řekne Irán, tak mnohokrát víme o té zemi vlastně málo, jenom základní věci, že je tam nějaký muslimský stát, že možná jako nějaká revoluce nebo hodnoty revoluce se tam uznávají a že vlastně nevíme, co od nich máme čekat. A jaký teda vedl vlastně jako vývoj od toho roku 70 nějak stručně až jako do současnosti, že stát se třeba upírá i na věci, jako jsou hry nebo filmy a drží ho pod kontrolou.
Tak asi úplně stručně, že v roce 1979 proběhla islámská revoluce, která v Iránu vynesla k moci na imáma Chomejního a vlastně nastoli teokracii, nastoli tam teokratický šíjický stát, což je důležitý zúraznit. Ten stát se trochu vnímá sám v sebe jako takový ostrov v nepřátelském moři, protože okolo něj jsou většinou donedávna byly sunnitské státy. Konec konců v roce 1980 byl Irán napadený Irákem. Saddamem Husajnem, čili ten, jako je tam velmi silný vnímání sebe jako nějaký vlastně trošku izolovaný ostrov jiný kultury, než která je okolo nich. S tím potřeba zdůraznit, že perština je indoruský jazyk, je jako mnohem podobnější češtině než třeba arabština.
Já se tam sedící živý důkaz toho, že persky jsem se byl schopný naučit, zatímco arabsky ne.
A což jakoby, jako, tam je jako hodně silná zkušená, jakoby, jako, oni sami se vlastně, sami se jako považují za mnohem větší součást nějakého jako indoevropského dědictví kulturního, než právě třeba toho arabského. Vlastně do dneška nemůžou zapomenout tu arabskou invazi v 7. století, která si Irán podmanila. To je jako do dneška velký téma. Jo, jako, že prostě. A je tam hodně, řekněme, hodně silný vnímání toho, že ta stará perská kultura má za sobou tisíce let a je to jako kolebka celé, zatímco z jejich pohledu Arabové byli prostě beduíni, kočovníci, kteří přišli a tu kulturu jako rozvrátili. A tahle ta jako vlastně arabsko-iránská animozita je tam do dneška cítit. To znamená, je tam velká, jako řekne nějaká pícha na svou vlastní kulturu a řekne takový jako velký despekt k arabské kultuře, zejména teda ke kultuře zálivu, jo, zejména prostě jako by třeba vůči jako
Saudské bandáry.
Prostě vůči jako Saudské Arábii nebo prostě vůči třeba Emirátům, je tam prostě pocit, to jako by to jsou národy prostě bez kultury v uvozovkách, akorát se spoustou peněz, jo. Čili
přitom předpokládám, je to zrovna Dubaj, ze který se tahají ty pašované hry jako nejčastěji.
Samozřejmě je to Dubaj a nebo přímo z Indie podle mě, jo. To je otázka, odkud, ale máš pravdu, samozřejmě ten jako tam obrovský obchodní ruch. A čili to je jako zajímavý jako specifický situaci kulturní, zároveň je tam důležitá věc, takže ten vlastně nový islámský režim, který v roce 1979 nastoupil. A tam je potřeba říct, jako, že ta země je plná jako různých jako rozporů a pnutí, jo, že v žádném případě Irán není jako nějaký blok, kde prostě jako obyčejné obyvatelstvo by podporovalo současnou vládu mnohem jako lepší způsob, jako tomu uvažovat třeba jako Československu v 80. letech. To znamená, jako fakt tam jako spousta jako různých směrů a spousta jakoby, nesouhlasu s tou politikou, zejména ze strany mladý městský generace. Jo. A naopak tam spousta obyvatel to podporuje. To jako,
nebudeme zabrušovat zase až
nicméně, jako rozhodně tam probíhá nějaká kulturní válka v Iránu, která mimo jiné se projevuje i tím, třeba jak se oblíkáš, co posloucháš za hudbu a jaký hry hraješ. To znamená, že existují prostě kapsy, kde jako vyloženě záměrně prostě jako třeba čteš jako anglické časopisy, nosíš prostě jako džíny, posloucháš anglickou hudbu.
A hraš GTAčko.
A když ještě když jsi holka, tak prostě nosíš schválně jako hijab nahoru, aby ti trochu vyvíjet vlasy. A je to vyloženě jakoby každodenní prostě kulturní válka o jako identitu. A ten režim se toho vědomý a vlastně od toho roku 1979, to je důležitý, se ta republika definuje nejenom jako nábožensky, ale ona se definuje kulturně. Jo? A vlastně kultura je pro Islámskou republiku strašně důležitá. A od začátku se snaží jednak pomocí restrikcí a cenzury jako mít kontrolu nad tím, co se tam konzumuje a vyrábí. A za druhý pomocí jako různých jako pobídek a vlastně oni sypou obrovský peníze do kultury, která má za cíl vlastně nahradit tu předchozí kulturu, kterou vidí jako dekadentní ovněnou západem, to je ta kultura toho šáha a prostě kultura jako vlastně, která je podle ní přesně jako podbízová vůči Američanům a nějakým sekulárním světu, tak se snaží nahradit nějakou vlastní produkci, která bude autentická. A to autentická v uvozovkách říkám schválně, protože samozřejmě to je konstrukt, který jako konstrukt naopak jako ty současné vlády. A ten samý boj tam probíhá i na oblasti, jako v oblasti her, kdy právě vláda jako nedávno zjistila, že ta v tom roce 2005 zjistila, že existují hry, které do té doby, do roku 2005, byly naprosto kontrolované filmy, co se promítá v kinech, co se propuští v televizi, co je rozhlas, to všechno kontrolovalo ministerstvo, říká se tomu Vezárate Iršád, ministerstvo kultury a islámského vedení, který měl jako velmi tvrdou kontrolu nad veškerou kulturní produkcí zemi, kromě her, to je jako pod radarem, jo. A v tom roce 2005 si všimli a zjistili, tady prostě máme obrovskou jako kulturní sílu. miliony lidí to hrajou, nebo u nás jako třeba 100 tisíce, a my vlastně nad tím nemáme žádnou kontrolu a nevíme, co se tam děje. A samozřejmě spanikařili.
Hmm. Ty jsi říkal, že do 79., když tam nastoupil Chomejný a začaly ty veselosti ohledně té Islámské republiky, tak tam asi jako se i hodně potlačovala nějaká technologie, že jo? Nebylo možné v 80. letech třeba mít počítač nebo hrát hry nebo tak a něco.
To, myslím, že ten režim jako technologie nějak nepotlačoval. Tam zásadní problém byl, že od roku 1980 do roku 1988 probíhala jako dost jako děsivá válka s Irákem, která byla jako jednak jako vyčerpávající
takže všichni mladí muži, kteří by mohli hrát,
byli na frontu a že už se hrálo, se stěhovali prostě lidi do zázemí kvůli náletům, čili tam jako na tohle nebyl, myslím, moc prostor. Vím, že první hry se tam jako první počítače hry, o kterých já vím, se objevily v 90. letech, tam prostě jako první pokusy dělat nějaký 2D střílečky a podobně. A vlastně první jako velká hra, která by byla jako 3D nějak úspěšná a prodávala se v krabici fakt jako v obchodě, tak to bylo až 2005 Quest of Persia od Puyi Dadgara.
To souvisí s tím datem, kdy byla založena nebo upřená ta vládní pozornost?
Dokonce tohle bylo rok předem ještě. To byla první hra, která vyšla úplně jakoby, která vyšla mimo ten vlastně radar.
Co to bylo za hru?
Ten Quest of Persia, to je docela zajímavá hra. Já jsem tam přímo byl v Tehránu, to bych měl zdůraznit, že jsem jako byl v Tehránu, vlastně dělal jsem rozhovory s jak designérama, programátorama, tak prostě tvůrcema her. Vlastně jsem mluvil s těma lidma z 10 asi největších perských studií v roce 2008 a 2009 tohle bylo. A Quest of Persia udělal Puyi Dadgara, jeho tým, a Puyi Dadgara je programátor, který studoval v Bostonu. A vlastně říkal, že to jako byl překvapený, že jako vlastně mu vadilo, jak se jeho kolegové kolem mě dívají na Irán, samozřejmě jako naprosto jako schmeleckou představu, že to je prostě země jako beduínů a pouště. A teda Arabů, což ho nejvíc jako vlastně dráždilo.
Common mistake,
že prostě Irán nejsou Arabové, a to je samozřejmě velmi jako žere. A zároveň jakoby taky zmiňoval, že jedna z prvních her, kterou hrál, byl Prince of Persia. Mm-hmm. A že to je samozřejmě skvělá hra, která se mu strašně líbila. A zase strašně mu vadilo, že to, co se tam zobrazuje jako Perzie, tak ve skutečnosti žádná Perzie není, protože ty sám víš, že Prince of Persia vychází vlastně z Poháru tisíce jedné noci, který mají samozřejmě nějakou perskou vrstu, ale většina toho, co tam zobrazuje, tak je buď to vrsta indická, mugalská, anebo arabská. Jo? Ať to jsou kostýmy, ať to je architektura, to vlastně má se starou Perzií, má to společného. A tak se rozhodl, že udělá hru o perské historii, která bude jako reálná, která bude jako fakt stavět na skutečný jako architektuře, kostýmech a perských dějinách, a byl to právě Quest of Persia.
Takový malý projekt, jako hned první hra.
A ten projekt byl obrovský úspěšný. A to byla úplně první jako hra v perštině, která byla fakt vlastně docela dobrá. Ta hra vypadá, je to trochu jako Tomb Raider. Ta hra vypadá tak, že hraješ archeologa a archeoložku, což je docela zajímavé, že tam jako hnedka máš dvě role a stříháš mezi jako klukem a holkou. A hraješ archeologa a archeoložku, který vlastně za právě irácko-iránské války, pro mě vlastně dokonce to jako trošku jako perský Indiana Jones, jo, že ty vlastně máš ty archeology, který najdou nějakou bránu do minulosti, a tu bránu do minulosti chtějí sebrat irácký vojáci, nebo chtějí obsadit tady tam úplně jako jednoznačně jako svou substituci za ty nacisty v Indiana Jonesovi. Oni, aby zachránili nějaký starý tabulky, jak tu bránu proskočí, ty archeologové zavřou a ocitnou se v minulosti. A ocitnou se prostě...
V jaký minulosti?
Zrovna to je zajímavé, ocitnou se, v téhle době se ocitnou, myslím, v době Nádera Šáha. Že je to už jakoby ta, jako, není to ta, není to ta jako předislámská minulost.
Ta zoroastriánská.
Není to ta zoroastriánská, ale takový tam jsou, pak se tomu dostaneme. A vlastně ta hra ti vlastně procházíš tam jako ty historické místa a nějakým způsobem jako vlastně hraješ tam, je to akční hra, která vypadá fakt jako Tomb Raider, akorát je to spíš jako ledin do toho Indiana Jonesa. Tam je ta ochrana těch artefaktů a podobně. Ta hra byla hodně úspěšná, prodalo se myslím 30 tisíc kopií, možná 50, což je vlastně na to, jako, že to bylo jako bez, tak jako ta distribuce byla prostě fakt jako krabicová po Iránu, kde si musel konkurovat těm západním hrám, tak to byl obrovský úspěch. Puyi Art dělal další pokračování, které jsou velmi dobrý. Ta hra byla vlastně i jako technicky a graficky docela zajímavá, byť samozřejmě byla třeba dva roky za to, co bylo standard v té době, jo. Což ale ve skutečnosti poměrně velký úspěch, protože tam je důležitý zdůraznit nejen, že jako měli malý zdroje, ale ještě Irán dlouhodobě čelí embargu ze strany Spojených států. To znamená, že žádná americká společnost nesmí dělat jakýkoliv obchod s jakoukoliv entitou v Iránu. To znamená, že oni si spoustu třeba middlewareu nemůžou koupit. Že buď to pirátíš, anebo používáš nějaký jako free tool, nebo si tool naprogramuješ sám, což se ukázalo pro spoustu studií vlastně jako výhoda potom na konci.
Hmm. Hele, to je perská minulost, ale i mytologie je prostě skvělá, že jo? Tam jako můžeš opravdu tahat nejrůznější potvory a démony a příšery, který třeba my tady v tom angloevropském prostoru moc neznáme, nebo i v té Evropě jako takový, protože saháme zase po jiných zdrojích a ne tady po týhle tý orientální. Jaký je důvod, proč tady ty kluci to neskusili prodat na západ? Nebo nějakým způsobem protlačit na západ?
To je dobrá otázka. Některé ty hry to zkoušejí, ale ono to jako... Ta hra vyšla i v angličtině, ta hra vyšla s anglickými titulkama, ale moc se nechytla. Hmm. Moc se nechytla. Já myslím, že jsem jeden z mála, který má kopy a přivesí do Evropy. Krabicovou. Některé hry se na západ dostaly až později. Já myslím, že i to bylo o tom, že prostě jako neznáš marketing, vlastně cíš primárně na to domácí publikum. Myslím, že to možná právně v té době, to nemyslím 2005, jaká byla jako právní situace, ale jo, třeba dneska prodávat jako iránská firma hry na Steamu, nevím, jak to jde, jo. Přiznám se, nevím, jak to je jednoduchý.
No, my víme to, že Iránci minimálně navštěvují ty velké herní výstavy, jako je Gamescom a pravděpodobně teda i E3, teď si neuvědomuji, jestli jsem je tam viděl, když jsem tam byl naposledy, a mají tam vždycky stánek, který vlastně souvisí s tím, co ty si tady už zmiňoval, a to sice stánek té vládní agentury pro podporu herního vývoje v naší zemi a tak dále. A vždycky tam ukazují teda katalogy a portfolio toho, co mají za sebou a co je tohle teda za agenturu? Jaký je její účel?
To je docela dobrá otázka. A bude trošku obšírnější. V roce 2005 si teda vláda všimla, že existují počet výhry, že mladí hrajou a samozřejmě začali se bát. Tam je nějaká morální panika, naše prostě mládež hromadně hraje něco, co vyrobili Američani, a kdo ví, co to s těma dětma dělá, a kdo ví, jako, jak jim to vštěpuje morální hodnoty a jak je to mění. My samozřejmě víme, že hraní her tě až tak zásadně nemění. Nicméně ta panika tam byla a vznikla.
No hej, je to, že ti do toho skočím, je to pochopitelný, protože když si uvědomím, jaký třeba erotický náznaky nebo jako odhalené třeba ženy jsou v těch hrách, tak to prostě tak jako to muselo nutně vadit
tomu náboženskému režimu. Tam tři zásadní věci. Jedna věc je samozřejmě erotika, jedna věc je samozřejmě násilí, což jsou řekněme věci, které se jako nějak regulují ratingama i na západě. Třetí věc, která bych řekl, že v Americe nikoho nezajímá, tak je soulad těch her s islámem nebo s nějakým jako náboženským pravidly, jako s etikou, řekněme. A tím pádem vzniklo několik věcí. Jednak vznikl ratingový systém a hry se začaly cenzurovat a některý se jako zakazovat nebo stavat z trhu. Což samozřejmě ty hry se dají koupit dál na černém trhu, nicméně už jako byla nějaká oficiální cenzura her. A zároveň teda vznikla ta agentura, což je Národní institut počítačových her, která je pod tím ministerstvem kultury a má za cíl vlastně podporovat vývoj domácích her. A to jak technologicky a řekněme ekonomicky, aby tam prostě vznikaly životaschopný studia, což se jim docela daří za těch jako 10 let, nebo dokonce 15 let, co to běží, tak vlastně už tam jsou dneska obory na univerzitách, studují se hry, mají tam vlastně jako Tehrán Game Expo.
Já jsem chtěl říct,
že to jakoby vlastně jsou vlastní soutěže, docela některý třeba se dostali na IGF, jako ta stránka se daří. A druhá stránka byla právě podporovat vývoj her, který byl v souladu s, řekněme, iránskou identitou a v souladu s muslimskou šítskou identitou. To znamená, že jako předávají nějaké hodnoty morální, které jsou tu vládu akceptované. Dělá to paradoxně, tahle podpora vedla k dvojí věci. Jednak začaly samozřejmě okamžitě vznikat hry na vládní objednávku, což jsou vyloženě, k tomu jsou jako
marky. Takže propagandistický hry.
Přesně, začaly vznikat jako studia, které vyloženě to berou jako biznis, případně přímo jsou placený vládou, no, berou peníze od tady ty agentury a dělají prostě hry jako na zakázku. To jsou úplně stejné hry, jako máš jako propagandu v televizi nebo prostě v novinách.
Můžeš příklad, třeba říct právě příklad toho, co to je takováhle propagandistická hra?
Tak já začnu úplně první, protože to je docela zajímavá. Protože ještě jako jedna věc, která velice přispěla k tomu, že tahle ta agentura vznikla, tak je to, že v roce 2005 taková neúplně známá asi u nás firma Kuma War v Americe vydala hru, která se jmenuje Assault on Iran, útok na Irán. A jenom si znáte Kumavor. To je firma, která kdysi dávno vyráběla hry z války proti teroru a vlastně každý měsíc vyšla nová mise, kde si prostě mohl hrát misi prostě jako v Iráku nebo misi v Afghánistánu. Přesně, mohl tam jako, je ta mise, že, kde zase máš zabít Usama bin Ládina v Abbottabadu a podobně. A všechny ty mise byly založeny na události, které se právě děly. Oni to říkali news gaming. Jako, prostě místo toho, jestli jako zprávy četli, tak si je zahrajte s náma. Ty zprávy byly samozřejmě jako strašně schematizovaný, měly spousta rovin, které podle mě jsou důležitý. A jedna hra byla v době, kdy právě vrcholila ta krize mezi Amerikou a Iránem, tak jedna hra mapovala, jak by vypadal možný americký výsadek, který má za cíl zničit iránský jaderný program. Či je to hrát Assault on Iran, kde prostě přiletíš do Iránu jako americký komandos a tím cílem je vyhodit do povětří nějaký výzkum datoviště a zabít tam ty věce. Mm-hmm. Jako vložně jako zabít, jo. A ta hra zbudila obrovský jako vlny protestů a nesouhlasu jak na vládní úrovni, tak i spoustu třeba Iránců, kteří žijou v Americe, mm-hmm. tam je obrovská iránská diaspora, která mm-hmm. zásadně nesouhlasí s vládou, že jsou emigranti, kteří vlastně utekli před tím režimem.
To je takový to jako jedna diaspora žije v Los Angeles, že jo, to jsou ty, kteří to jsou ty, kteří myslím jako stáli za šáhem, a pak jsou pak je ta diaspora ve Skandinávii, což jsou ty komunisti, kteří
Přesně, to jako tam ta byla složitá, to jako.
Já to nebudeme rozebírat.
Ještě doporučuju, koho zajímá, tak se podívat na jako historii islámské revoluce v Iránu, to je jako velmi zajímavá. A čili byly potom velký protesty a vlastně i tohle vedlo k tomu, že vznikla ta agentura, protože začali to vnímat, byť ta Kumavor, ta společnost není státní, to je soukromá společnost americká, tak oni to vnímali prostě jako vlastně oficiální politiku. Nebyl tak úplně daleko odpravit, ta společnost velice úzce spolupracuje s americkou armádou. Ona jako není to oficiální orgán americké vlády, ale velmi úzce spolupracuje s americkou armádou. Třeba oni získá vlastně data z těch misí, které už tam proběhly a nejsou classified. A vlastně první hra, která vznikla s podporou tady té iránské agentury, která byla tady v tom jako propagandistickém ranku, tak se jmenuje Amaliate Vige, Special Operation. A je to hra, kdy je to vlastně úplně jako přímá odpověď na assault on Iran, dokonce jako vlastně tak jako úplně vzali tu samou hru, jenom ji otočili, kdy nějaký iránský vědec, který je zodpovědný za jaderný program, a podotýkám mírumilovný jaderný program, no, samozřejmě v té hře Irán samozřejmě má zcela mírumilovný jaderný program, tak se vydá napojit do Iráku, do Kerbela, což je jako slavný poutní místo šiitský, tam je zajatý a začený americkou tajnou službou a ty hraješ iránský speciální komando, který vysadí do Iráku s cílem toho věce osvobodit. Uh-huh. A vlastně jako osvobodit ten mírový jaderný program iránský. Jo, je to fakt jako přímá odpověď na tu první hru. Hraje se to skoro úplně stejně. Podezíráme, že to dokonce ukradli. A jako možná ještě nějaký starší, ale jako to je častá věc, že se používají prostě staré engine a modifikace vlastně existujících her. A to vyšlo v roce 2006, ale já ty víš, že a byla to jako první vlastně jako úplně jako přímá ukázka toho, jak vypadá ta propaganda státní. Mm-hmm. Další hry, které tam jsou, tak je spousta her z irácko-iránské války. A těch fakt třeba Valfaj Hajj, Operation Donate, to je jakoby slavná operace, kdy vlastně Pazderáns, ty iránský vlastně gardy revoluční, dobili poloostrov Fal, což bylo jako oslavený jako velký úspěch Iránu v té válce. Tak existuje jako taková série, která se jmenuje Nabadehaj Managar, což znamená bitvy hodné zapamatování. A to je série her, kdy vlastně jako hraješ spoustu bitev z minulosti Iránu. Je tam důležitá věc. Ve všech těchto hrách bráníš Irán před cizí agresí. Tam je jako hodně silný důraz na to, jako vlastně politicky, že zatímco jako Američané dělají hry o tom, že napadají nás, tak my děláme, když se zásadně důsledně bráníme. Tam je jako velmi silná retorika toho defiant kladas, té svatý obrany, sacred defense, která vlastně vychází z té zkušenosti z té irácko-iránské války, kdy jako Irán si zakládá na tom, že za poslední 100 let nevedl žádnou útočnou válku a jenom se brání. Jo. A to jako posiluje ten jako pocit toho, my jsme tady ten ostrov v tom světě a všichni ostatní nás.
My jsme ty ublížený,
vlastně. Přesně tak. Což teda zrovna v té jako irácko-iránské válce byl to samozřejmě Irák, kdo jako napad Irán a zpočátku zase jako jednoznačnou podporou západní mocností. Čili to jako není úplně daleko od pravdy, třeba tam je jako hra, kde se ve 41. bráníš v ruské invazi a podobně. Samozřejmě ten způsob, jakým se v těch hrách ta historie vykládá, tak je schematický a samozřejmě jako to slouží vládní propagandě, čili určitý věci posuneš, určitý věci se jako vymažou.
Aby si udělal teda hru, která zpracovává, řekněme, historické události, ať už století 20. nebo těch předchozích, a dostal si na to peníze od vlády, což chceš, že jo, protože potřebuješ jako z něčeho to platit, tak musíš teda splňovat a naplňovat nějaký určitý požadavky na reprezentaci náboženství nebo
to je právě velmi dějiný... dobrá, to je k tomu se dostám, já to říkám trošku rozvláčně, k tomu se dostám, že tam je skupina hry, jsou vyloženě jako čistá propaganda. To jsou nejčastěji studia, které vlastně vychází z vládních organizací, třeba z něco jako třeba Svazar, máš prostě jako nějaký mládežnický organizace, které jsou ale jednoznačně řízený vládou a jsou jako vůči vládě loajální. A z těch vychází skripty pro tyhle hry a pak si jenom najmou jako kontraktor, nějaký studio, který to udělá. Ale ten skript té hry, ten design dokument a všechno, co tam bude, to si vymyslel někdo prostě z takovýhle jako vlastně organizace, která je propagandistická. Ale pak existují nezávislí studia, nebo jako řekněme semi-nezávislí, který se snaží o tu podporu cházet taky a zároveň jako nechtějí dělat tyhle z jejich pohledu prostě prorežimní jako věci. A To je mnohem zajímavější scéna. Tak ty režimní hry jsou vesměs, ty trošku schematizu, ale vesměs jsou hodně špatný. Jo, vesměs jsou levný, ne moc dobře, designově zajímavý. Když jsem byl v obchodě, jak jsem byl velice často jediný, kdo si je kupuje. Jo, jakože, a co se nejvším musel často jako ptát, často je kupuješ v takových zvláštních obchůdcích, kde si prostě můžeš koupit taky projevy Chomejnýho, nebo jako, jako šály. Jsou to vlastně jako propaganda obchody, kam přímě jako nikdo moc nechodí. Jo.
Propaganda obchody.
Spíš tam chodí prostě třeba návštěvníci z venkova, kteří si chtějí něco koupit. To jinak třeba jako mládež třeba v Tehránu ty hry fakt jako nehraje. A dost se jim smáli. Na druhou stranu to neznamená, že nemají impact, jo? Že prostě třeba jakoby oni jsou třeba často běží na horších počítačích a často samozřejmě, když hraješ prostě někde na předměstí, kde jsou třeba podporovatelé režimu, tak samozřejmě ta hra jako může mít nějaký impact, jo? Jakbych to asi úplně neschazoval. Oni říkají, že ty čísla mají dobrý, že jako ví, kolik z toho koupilo a že to je docela velký zásah, ale rozhodně to nebudou ty jako centra prostě, jako, rozhodně to prostě nebude Esfahan a Tehrán, kde se to hraje. A nebo jako to. Pak teda existuje jako jiný studia a ty se snaží vyrábět vlastní hry, často s vlastním nápadem, ale samozřejmě potřebují nějaké jako peníze, aby přežili. Tam je několik různých způsobů. Jeden docela čistý způsob je, to třeba udělali ty autory té hry Gash Hash, která vlastně byla asi byla nejúspěšnější iránská hra.
To je takový, jenom přiblížím, God of War.
Je to God of War, který právě hodně staví na iránský na staroperský mytologii. Potkáš tam prostě fakt jako reálně ty příšery z těch staroperských mýtů. Mě se docela líbila, vím, že myslím, že hodnocení je 5 až 6 jako světový, čili nic
teda,
moc.
Jestli tam můžu, mně se líbila jako tím námětem, mně se líbilo vlastně všim, ale strašně blbě se to
strašně
hrálo.
Strašně blbě se to hrálo. Kdyby to chtěl zkušet Gash Hash, tak...
Jasně, no, hrálo se to stejně dobře, jako se to vyslovuje.
No, jo, ale... je to pravda, no. Mělo to vlastně chvilkama si nebyl vidět a skákal si někam.
Technicky to bylo nezvládnutý, ale tady se jako dostáváme k tomu, co na těch perských hrách mě fascinuje jako dlouhodobě, a to sice, že jako boží, že ty hry vůbec dělají, ale pak je tam ten nějaký technologická hranice, kterou oni nejsou schopní překročit, protože prostě nemají ty zkušenosti a nemají ty vědomosti.
A nebo tak často nemáš jako, často pustí do něčeho, co zjistí, že je totálně poddimenzovaný finančně a podobně. No. Ale některý ty hry jsou, třeba ta série Quest of Persia, ta je poměrně technicky dobrá. A taky to bych řekl, jako vlastně možná není to jako nejvíc ambiciozní a to nejkvalitnější produkt, který máš a ty tam jako vzniknul podle mě. Ale veďme se k tomuhle. Tak třeba ty autoři Gash Hashu, ty udělali to, že oni si požádali technologický grant. To znamená, oni jako požádali ten fond, ale řekli, my uděláme engine a pak vám ho zdarma dáme a vy můžete dávat komukoliv dalšímu. Čiže vlastně oni jako z jejich pohledu se nezapletli. Protože prostě oni si udělali hru, kterou chtěli, která samozřejmě musí být nějakou cenzurou, ale vlastně nikdo jim jako neříkal, co v týře má být. Jenom to někdo viděl a říkal, co z té hry mají vyndat. Jo. Což je docela zajímavý, a k tomu se jako dostanu. A pak jsou další společnosti, které třeba právě vlastně pokračování Quest of Persia, Narrow's Blade, tam se odehrává v BAMu, což je jo, hliněný město BAM, který ví, že vlastně byl kompletně zničený velkým zemětřesením.
Už ho zrekonstruovali.
Máš pravdu, jako byl velmi zničený a tady ta firma vlastně byla v BAMu předtím, než to zemětřesení proběhlo. A oni zase dostali grant na to, že udělali aplikaci pro muzea, kde to město prochází v virtuální realitě. Čili oni vlastně kompletně to město namapovali a vlastně vyrobili virtuální repliku existujícího města. Na to dostali peníze od vlády, která to potom používá v muzeích a pro rekonstrukci a pro šíření kulturního dědictví. A oni se potom do toho města zasadili svoji hru.
Je, to je hezký.
Čili vlastně jim to ušetřilo půlku nákladu třeba. To jsou jakoby různý cesty, jak vlastně získat peníze od vlády a nepřistoupit úplně na to, my uděláme hru pro vás, jako vy chcete. Takže tam spousta jako studií, které jako lavírujou mezi tím, co jim ta vláda dovolí, mezi tou podporou, na kterou si chtějí sahnout, a mezi tím, co jim jako ta vláda zakáže. A tam je potřeba říct, že v Iránu je strašně složitý systém cenzury a kontroly, je tam prostě asi 19 departmentů, který to dělají. A často ti jako může stát taková kafkovská situace, že ti nějaká vládní agentura dá peníze a jiná vládní agentura ti to zakáže. Jo, že a tam jako, a i vlastně už té vlády je spousta jako sporů a třecích ploch, kdo co jako dělá. Jo. Což asi jako, to si trochu dovedeš představit, vlastně třeba jako třeba Nová vlna u nás, už tak jako byl vlastně film, teď dostane nějakou podporu a pak třeba nejen byl zakázaný, nemohli do kin, což tam se dělo samý i s filmama teda v Iránu.
A já si můžu ještě k té cenzuře nebo k tomu, jak tohle to funguje, ty jsi říkal, jako Irán, Irák, máme tady definovaný nepřátele, Američani budou nepřátelé a tak dále, ale to se jako bavíme o světských záležitostech. Do jaký míry se ta propaganda nebo kontrola toho herního obsahu týká i náboženských věcí?
To je zajímavá otázka. Samozřejmě, pokud děláš cokoliv, co týká islámské éry, tak musíš ty věci vykládat v souladu s tou oficiální jako historií, která je jako dost jako striktní, což vede k tomu, že spousta těch nezávislých studií, který vlastně nechtějí úplně s tímhle jako se tímhle vyhnout, tak záměrně své hry zasazují do té předislámské éry.
Jo, že tam jsou jako mimo radar.
Tam jsou, nejsou úplně mimo radar, ale ten radar je mnohem jako spousta věcí nevadí, jo. Čili záměrně, takže vlastně v současném Iránu máš strašně moc her, který vlastně se týkají jako tý vlastně předislámské historie, nebo dokonce třeba perský mytologie, staroperský, to znamená zoroastriánský. A je v tom i určitý statement, jo, že vlastně jako tím vlastně záměrně, oni to nemůžou úplně zakázat, oni zároveň jako by, že ta iránská vláda se jako pyšní tím kulturním dědictvím, zároveň jako není úplně nadšená z toho, že máš hrubo zoroastriánství, tak se snaží to jako potlačit, ale jako nemůže to zakázat, protože to je součástí perské historie. Co se tam typicky děje, je přesně, byly třeba hry, kde si hrál nějakého zoroastriánského kněze, který nějaký zvláštní schopnosti, to jim zakázali. Zakázali. Takže tam jako, když tam máš jako architekturu těch chrámů, to je v pořádku, ale nesmíš to ukazovat jako živý náboženství. V těch hrách, jo. Čili jako něco prostě té mytologie. Jo, a to, že jako do dneška máš prostě, že jo, v Perzii zoroastriány a obrovskou diasporu v Indii, o tom se jako nemluví, která tam se jako tolerovaná v tom Iránu, ale že jo, třeba v jazdu prostě jako, že jo, jako chrám a podobně. Jako...
Tváří se trošku trudnomyslně teda v tom chrámu. No. Když jsem tam byl naposledy, tak vypadali tak jako posmutněle. No,
no tak...
Ono jich tam je taky jenom pár už.
A dosáhla zajímavá věc, třeba byla hra, která teda Turci si přáli, abych je nejmenoval, ale můžu o nich mluvit. Byla hra, která takový jako klasický RPGčko, něco jako řekněme Morrowind. Tam Morrowind bylo to, čím se inspirovali, kde byla magie, musí dát čaroděje a když to stál svůj cenzor, tak to zakázal. Aha. Protože podle v islámu žádná magie není. Podle islámu jako magie je vlastně jako něco, co by se vlastně nesmí jako objevovat. A vrátím to zpátky, magie vymažte. A jak prostě uděláš, že RPGčko, ty se jistují na tom, že máš prostě zloděje, válečníka. A tak se rozhodli, že okay, magie nemůže být. Tak ho přejmenovali na, je to něco jako ninja, řekněme, ten člověk. A je to někdo, kdo medituje a trénuje a má zvláštní mentální schopnosti. Ty nejsou vůbec magický, jsou to mentální schopnosti, které získal tvrdým tréninkem a meditací. Takže prostě nevysíláš fireball, ale gestem ruky můžeš udělat něco, co toho protivníka zraní. A je to čistá, jakoby, je to čistý zaměření tvojí energie.
Takový laciný Hollywood, když nemáš prachy na efekty, tak jenom gestikuluješ.
Přesně, zmizel efekty, nejmenuje to magie a ten člověk funguje úplně stejně jako magie, akorát prostě je to, jsou to čistě duševní schopnosti, které nemají v žádném případě společnost s magií. To třeba prošlo, jo. Nějak jména se měnily, někde byly zásahy do skriptu, samozřejmě, jak se zobrazují, přesně jak se zobrazují ženské postavy, oblečení a podobně.
Lajsnul si tam někdo třeba jako zobrazit skutečně jako, já nevím, éru proroka Muhammada?
Ne. V Iránu ne. To budou slyšet někam úplně jinam. V Iránu ne.
No ne, já se samozřejmě, jako tohle to byla otázka, která směřovala na to, že suniti prostě nezobrazují Muhammada, že jo, zatímco ty šíti jsou v tomhle takový rozvolněný a prostě na trhu koupíš Muhammadův plagát a nalepíš se ho doma na stěnu. Hele, tak jestli třeba jako šli tímhle tím směrem a dovolili si nějaký hře udělat Muhammada.
Žádný takový hře nevím, se přiznám. A to je docela dobrá otázka. Vím o hře, která se odhrává právě jako v předislámské době a vlastně mapuje jako vznik islámu, to je syrská hra, Quraysh. A ta hra je vyřešená tak, že, to je teda arabská hra, a ta hra je vyřešená tak, že když tam jsou scény, kde je prorok Mohamed, tak tu scénu vidíš jakoby z jeho očí. Takže ho nikdy neuvidíš, protože vlastně vidíš to, jakoby se zdíval jeho očima, jo, což je úplně stejný.
To je geniální.
Stejně to vyřešil ten film Risala, The Message, jo, což je jako docela elegantní řešení. Ale to je fakt jako to je syrská hra.
Dokoukal jsi to?
Já si trochu profesně musím. To je pravda. Někdy tedy musím dohrát, ačkoliv vlastně u té státní propagandy je to občas je to fakt řehole to dohrát dokonce. To je jako zabagovaný a špatný. Takže tohle je jako docela zajímavý moment, kdy vlastně děláš hry a přesně jakoby vlastně ta podprava tak tomu, že tam vzniklo spousta her, který ta vláda by nejradši zakázala, úplně nemůže. A to je fakt jako ty desítky her, které vlastně záměrně pojednávají o té předislámské zoroastriánské době, která té vláda tak trochu pije krev, ale nemůže to úplně jako vyloučit.
Jasně. Pak je tady ještě jeden typ her, iránských her, a to je stejně jako u filmů. To jsou ty, které vznikají zahraničí a ty, které vznikají teda jako nějaký migranti, případně jako jejich děti, je vyrábějí v Americe a vyrovnávají se teda s tím, že jsou Peršani a co se děje v Perzii nebo v Iránu. A je to příjet, samozřejmě mi to vypadlo, jak se jmenovala ta hra, která zpracovávala revoluci v 79.
Black Friday. Ta je samozřejmě skvělá. To je hra, která přesně jako vlastně popisuje zkušenost z té iránské revoluce a je vlastně k té věci velmi kritická. Jo? A ukazuje to z různých pohledů a ukazuje ti vlastně příběhy běžných lidí, kteří byli chyceni do víru toho násilí. A ta hra podle mě stojí za to. Ta hra podle mě jako myslím si, že to je dobrá cesta, jak vlastně je to, ta hra se snaží udělat to, co třeba jako Špigma udělal s komiksem, jo? Jako, že vlastně ti vezmeš hodně závažný téma, který dá do média, který nebyl jako do té doby vnímaný.
No, nebo
jako
co byste udělali v Atentátu, jo? Zase...
Což jasně, Atentát, já jsem nechtěl mluvit o naší hře, ale vlastně do určitý míry Black Friday byl trochu inspirací pro Atentát, respektive inspirace byla starší, to byla to hra Global Conflicts, která je přímo jako založena na tom, že ti ukazuje nějakou historickou událost z různých osobních úhlů pohledu. Black Friday spíš jde jako o tom jednom osobním příběhu, ale ta jako ten vlastně důraz na to, na jako osobní příběh v nějaké jako velké historické události, to je něco, co děláme stejně. No. A pak je ještě jednu hra, která je podle možná zajímavější, kterou bych jako vypíchnul, a to je Cat and the Coop, nevím, jestli to znáš.
Jo, kočka, jo, vím. A to byla taková ta 2Dčková, ta byla stylová, jo.
Ta mě strašně bavila, to je hra, kde hráš Mosarekovou kočku.
A je to v překladu jenom, kdo to nechytil, tak je to Kočka a převrat, že jo?
Kočka a převrat, no. Cat and the Coop. A je to hra, kdy vlastně, že jo, to je ten převrat z 60. let, vlastně si jej řídila převrat proti Mosadekovi a celá ta hra je prostě, vidíš ten převrat z pohledu jeho kočky. A mě ta hra mě jako velmi bavila.
A jsou to hry, které jsou v současném Iránu povolený nebo zakázaný?
Ne, podle mě povolený nejsou, ale samozřejmě tam ty znají.
Jasně.
Jo, tam říká třeba Facebook taky není povolený a taky jako lidi mají account, protože prostě vědí, jak to obejít. Irán je mnohem víc vlastně otevřený, řekl bych tomu vnějšímu světu, než třeba byla, a to je fakt takový srovnání, ale než třeba byla většina jako těch sovětských satelitů. Znamená třeba důležitá věc je, že iránská vláda povoluje emigrantům se vracet. To znamená, jakoby spousta emigrantů, který prostě, pokud tam jsou vyloženě jako politicky, a spousta emigrantů, kteří prostě odjedou třeba do Ameriky, tak se můžou vracet. A mají třeba část rodin jako v Iránu a můžou poměrně volně cestovat mezi Iránem a Amerikou. Důvod je hlavně ekonomický, protože samozřejmě chce prostě jako tam nějaký příliv dolarů, který ta vláda chce. A druhý tak je, jako díky tomu vlastně existuje nějaký kulturní jako most, který prostě funguje.
Já si vzpomínám, když jsem projížděl okolím, jako mnoho takovýchhle zážitků, protože když jsem nějak naposledy byl v Iránu, když jsem ještě mohl teda, tak jsem vyloženě šel potom, že jsem se u těch lidí, kteří mě ubytovali, ptal, a hrajete hry? Bylo to hrozně zajímavý a jeden z těch zážitků byl někde na v okolí Perského zálivu, když jsem sjížděl dolů do Bandarabásu, tak mě vzali na stop nějaký dva mladí perský farmáři, kteří tam měli nějaký citrusovník, něco takového, prostě nekonečný lány pomerančů. A tam jsem bydlel asi 3 nebo 4 dny a vlastně každý večer jsme trávili tím, že jsme hráli Tekena nebo Fifu na konzoli.
Jasně.
A oni jako to byli kluci, kteří mohlo být o trošku víc než mě tou dobou, jo, ale prostě jako říkali, že to hraní a ty herní prožitky patří neodmyslitelně k jejich nějakému dospívání, jo, a že to jako že to vnímají jako zábavu a podobně potom. A bylo to hodně v okolí toho Perského zálivu teda. Tak vím, že i na ostrově Buš, jak se jmenuje ten malej blbej ostrov plný sírných řek. Hormoz. Na Hormozu, takže jako v té jedné pitomí rybářské vesničce, co tam mají, že jo, tak stála bouda, na který bylo neumětelsky napsáno PlayStation a uvnitř skutečně byl jeden PlayStation k dispozici pro všechny, aby se jako mohli zahrát nějaký věci. No a potom později někde na cestě k Bandara Bušeru, tak jsem narazil na prodejnu počítačových her, kde měli na stěně Mafii, jako plakát z Mafie naší český, a říkali, že je to jedna ze 2 nebo 3 jejich nejoblíbenějších her, jo. Takže takhle, teď to jsou historky z několika cest po Iránu, nejenom z té jedné, ale vlastně bylo hrozně zajímavý vidět, že i ta země, kterou jsme zvyklí vídat jako izolovaně, nebo vnímat izolovaně, tak že má ty kontakty a že jako ví.
To jsem možná jako nezdůraznil, na začátku jsem jako řekl, ale možná si nedost jako jasně, že tam se hraje masivně a vlastně máš jako kyberkafe, v každém prostě jako malém městě máš kyberkafe. To teda platilo dřív, že jo, dneska už myslím, že ty počítače má spousta lidí doma, ale kde vlastně ten, kdo má počítač, tak může prostě přijít a máš jako, pak přijdeš tam a je to prostě plný kluků, co paří hry a každý večer a hrajou tam samozřejmě nejnovější prostě hry, které vznikají v Evropě na západě. No. Ještě jsem viděl japonské hry, ale jako pravda je, že hlavní, jako když jsem byl já, tak tam hlavní platforma bylo naše PCčko. A to je prostě proto, že se na něj jako, že na něj jako jak hardware, tak vlastně software se dá jako dobře sehnat z východu a je to jako modifikovatelný. Bylo tam velice málo konzolí, ale samozřejmě někdo je měl. A dneska typu, že to byl hlavně mobily.
Já jsem právě chtěl říct, že teď asi ta mobilní revoluce zasáhla prostě všechny tyhle ty země. Třeba bývalý šéfredaktor tureckého Levelu časopisu, tak ten si otevřel vlastní vývojářský studio a ten tam seká 3 hry za půl roku. Jo, a říkal prostě mobily, teď to jede, takže jako vyrábíme mobilní hry a vlastně nad ničím moc nepřemýšlíme. A to ta samá situace bude i v Iránu. Oni tam ale mají ten problém, že jak si říkali, jsou odřízlí a že jsou pod sankcema, tak pro ně třeba, když dojde na nějakou hru s mikrotransakcema, tak jsou asi celkem, tak jsou nahraný.
Nebo to řeší přes nějaký prostě další jako kanály, no.
Jo.
Že to je jako přes nějaký třeba další firmu, nebo jakoby někdo prostě přesně typicky vím, že, a co se ukazuje, jak to je vlastně nejúplně izolovaný, vím, že třeba ten Gážáš nakonec vyšel na Steamu, ale je to proto, že vlastně na ten Steamu dala nějaká jako texaská firma, co jsou ale samozřejmě Iránci, který prostě byl známý tam těch Iránců a vlastně jakoby...
Domluvili se,
přesně, a ty to jako vlastně dáš to na Steam a pak jako nějak neformálně ty peníze posíláš, jak se domluvíte, jo. Čiže vlastně jako spousta firm vlastně vzniká třeba v Americe, ale založí to prostě emigranti, kteří jsou v nějakém spojení s těmi lidmi jako uvnitř, no.
Když se podíváme na žánrový rozpětí nějaký, tak my jsme tady zatím mluvili o tom, že jsou to Tomb Raiderovky, nebo že jsou to prostě jako akční záležitosti, God of War. Jsou tam i nějaký tahy na strategické hry třeba?
Jsou, je tam spousta vážných her strategických, to je pravda, a jakoby i nějaký vlastně historický. A je tam paradoxně docela dost RPGček. Jedno jako z nejzajímavějších podle mě bylo Asr Pahlevan, Age of Pahlevans.
Aha.
Nevím, jestli to jakoby viděl, to je vlastně to je fakt RPGčko, který je kompletně celý inspirovaný perskou mytologií, či tam přesně jako procházíš, fakt, to je, co jsem říkal, ta hra, která trochu je inspirovaná Morrowindem, kde vlastně procházíš jako nějaký otevřený svět, plníš tam questy a potkáváš tam vlastně všechny ty příšery a bytosti, které potkáváš, tak jsou jako přímo vzatý se starý perský mytologie, to jsou jako dévové, nebo ty nejrůznější jako démoni, co mají prostě hady místo ramen a podobně.
Takže se to ještě jenom jmenuje?
Age of Pahlevans.
Pahlevans?
Pahlevans, no.
Pahlevani.
Pahlevan, to je koncept iránský, je to něco jako kdybych to měl přeložit, tak asi řeknu paladin. Je to vlastně
jsem si to tady právě teď jako zatímco mluvíš, tak jsem si to tady zoufale hledal. Pahlevan a pro naše posluchače, ono se to taky se tomu říká Age of Heroes, a nebo Age of Paladins, a nebo ta Age of Pahlevans, Asr Pahlevanan.
Tak to známe.
Orient a Heroes Heritage.
OK. Vlastně Pahlevan je hrdina, který ale sleduje nějaký striktní morální kód.
Jo.
A je to něco, co se dodneška z toho používá, třeba typicky, já nevím, třeba slavný sportovec, který přeruší, já nevím, třeba nějaký, třeba běžec, který třeba přeruší běh, aby pomohl zraněnému kolegovi, tak mu v novinách řeknu, že je Pahlevan. Takhle to jakoby, takhle to má konotace.
Já jenom jako to musí být ta opravdu epická záležitost Age of Paladins, protože se ve hře vyskytuje 110 mytologických, nebo řekněme 110 postav z mytologie. Je to podle Ferdousího Kníže králů, že?
Je to podle Šáhnáme.
Mhm. A jako vypadá to, 35 dabérů se na tom podílelo, ty bláho, no, tak to snad to vyšlo v angličtině. No.
Myslím si, že to má ty luky, no. To je fakt jako čistý RPGčko, samozřejmě jako nečekej Morrowind, jo.
No,
technologicky to Morrowind nebude, nicméně tu náplně to zajímavý. A pak tam vzniká docela i jakoby sem tam se objeví fakt jako nezávislý indie hry, které jsou zajímavý. Třeba se náš Engare. To je hra, která dokonce vyhrála IGF v San Francisku. To je jako zajímavé, že existuje hra, která vyhrála jak v Tehránu, tak v San Francisku vlastně vyhrála hlavní cenu. Myslím, že to vyhrál Student Showcase, to udělal student, a je to hra o kaligrafii. Matematice a kaligrafie. A vlastně jako je to taková logická hra, kde vlastně se stavuješ různý kaligrafický obrazce, jako má strašně pěkný flow ta hra.
Takže logická záležitost.
Je to logická záležitost.
A mají tam třeba nějakým způsobem reflektovaný, já nevím, ty mozaiky, ze kterých staví?
Přesně tak, je to. Jakoby, myslím, že ten člověk, co to udělal, tak je matematiky, se nepletu. To bylo že jakoby matematická hra, ale taková ta jakoby hodně jako vizuální.
Mm-hmm. No a co by si ještě zmínil jako za další hry nebo zajímavosti z toho perského prostředí?
Hele, to je... To je dobrá otázka. Tam vzniká jako takhle, tam ještě potom vzniká spousta úplně normálních her. Tak trošku jako jsem nasnil, aby to nevypadalo, že se vyrábí jenom hry založené na perské mytologii nebo hry, které si objedná vláda jako propagandu. Tam samozřejmě vzniká jako mraky úplně normálních her. To jsou prostě závodní hry, sportovní hry, prostě mraky fotbalů, mraky závodu aut. Nejrůznější akční prostě hry plošinovky, což se jako přiznám, že jsou hry, které mě až tak nezajímají, protože jako zejména, když jako by se zajímal iránský hry, tak mě zajímá něco, co je, buď teda to souvisí nějak s tou jako politikou, na což jako dělá výzkum, nebo jsou to prostě hry, které mě baví a jsou založeny právě na té perské mytologii. Občas se objeví zajímavá hra, třeba byla tam hra, která měla kódu jméno Virus. A ta nikdy nevyšla, já jsem byl, ale nevím, jestli o tom najdeš, bylo to jako ve vývoji a nakonec to bohužel stopli. A to byl takový kyberpunk, takový jako sci-fi kyberpunk. A mě strašně vlastně zajímalo, jak vypadá ta budoucnost, kterou budu konstruovat. Jo? Protože co jako pro cenzurou, to je něco, co my si neuvědomujeme, ale ty, když vlastně se podíváš na naše sci-fi filmy, tak tam velice často to, co promítáme do jako budoucnosti, tak je vlastně celá země vypadá jako západní civilizace. Jo? Prostě je to Amerika, Evropa. Uh-huh. A co s tím, jako, uh-huh. jak prostě bude vypadat třeba to iránský sci-fi, uh-huh. jak tam prostě bude,
ne, to je
třeba jak tam bude skvělá, to jako role náboženství, jo, nebo prostě vůbec jako role, jestli se jako sjednotí lidstvo, pod čím, jak to bude vypadat. Jo. A to jsou otázky mě strašně zajímaly.
To je fantastická úvaha. Já bych byl rád, aby víc vlastně takovýchhle vizí z těch silných regionů kulturních jsme znali a věděli jsme o nich. Protože třeba já jsem s tím měl velký problém teď, když jsem četl ten problém tří těles a následný další dvě bichle, že jo? Od čínského spisovatele Liu Cixina, nebo jak se to přesně čte. Takže to vlastně jako byla vize té budoucnosti, ale jako čínská vize budoucnosti. Uh-huh. Přestože jako on je hodně pozápadnělý, jo, a není to jako úplně jako natvrdočínská vize. A tak tam cítíš v tom. A mě by to fakt zajímalo třeba i u těch Peršanů, jako co pro ně je ta budoucnost. No? Co je budoucnost pro obyvatele Afriky, nějakého afrického státu, ne jako celého kontinentu, ale Konga třeba, jak jako obyvatel Konga, jestli už dospěl k tomu, aby dokázal vidět technologickou budoucnost. To je jako, nebo jestli prostě buddhista bude vidět technologickou budoucnost, nebo naopak to bude spirituální budoucnost.
To bylo fakt zajímavý a přesně jako je tam to, že vlastně vypadalo to hodně jako na rozdíl třeba podle od nás, když děláš sci-fi, tak často sci-fi asi v tom hodně nereflektovaný, jo, že bereš za daný, že prostě to sci-fi bude jako vlastně naše civilizace, tak oni to reflektovali. Takže tam jako byl nějaký prostě jako světový parlament a byly tam prostě jako byla to nějaká jako vize vlastně nějaký mírový jako světovlády, a kde samozřejmě ale jako Irán a prostě teda islámský svět měl nějaké obrovské zastoupení. A právě tam vlastně jako sjednocené lidstvo čelilo nějaký jako hrozby ze smíru, že po té jako narrativní stránce to bylo dost jako banální, bylo to klasický příběh, co tam bylo strašně zajímavé, byly to sociální reálie. Asi stejně, když se podíváš na prostě jako Ikari, jako XB, že? A vidíš, jak vlastně, jak tam, co tam nejzajímavější, jak tam prostě konstruují jako ty sociální rituály, tance a podobně, tak to na týře bylo nejzajímavější. No, bohužel teda je pořád vývoj a obávám se, že už nikdy nevyjde.
Už to nedopadne. A když iránský studio vyvine nějakou hru a náhodou ji vydá a náhodou to má úspěch, vyvíjí i pokračování, nebo se snaží zdrhnout co nejrychleji do Ameriky a tam se třeba nechat zaměstnat. Víš, jako, což se ptám čistě kvůli tomu, že jsem nedávno, nevím už kde, četl právě takový povzdechnutí nad tím, nevím taky, jestli by to byl přesně Irán, ale jedna ze zemí na východ od nás, kde když jako uspěješ v té hře s hrou nějakou, tak potom se snažíš vlastně vyzmizíkovat na západ. A tam je ti už jedno, že nebudeš mít autorskou tvorbu a nenecháš se zaměstnat třeba jako u Electronic Arts nebo Ubisoftu. A seš vlastně, ta hra v té zemi tvýho původu ti slouží jako odrazový můstek pro to, aby se dostal na západ.
Je to pravda a tohle mi tam řekl je spousta. Vlastně tam je docela často, co jsem tam viděl, je, že za tu hru vždycky stojí někdo, kdo má nějakou silnou vizi. Ať to třeba právě Puya Radgar z Puya Arts. A to jsou jako autorský hry. A ten člověk tam typicky většinou zůstává a dělá další hry. To, co se stane, že mu uteče tým. Přesně, jo. Jako naprosto jako to se říká běžný, prostě uděláš úspěšnou hru, tak prostě tvůj programátor zmizí a prostě emigruje a najde si práci prostě v LA, no. A pokud to jde, to je samozřejmě pravda, tam jako spousta lidí a naprosto pochopitelných důvodů chce prostě tu zemi opustit. Pokud teda má tu ekonomickou možnost a máš tuhle nabídku, že se prostě v Americe uživíš, tak samozřejmě velká část lidí do toho jde, no. Zatím ty lidi, kteří já znám, tak tam zůstávají, ale to jsou jako často, jak říkám, jako lidi, kteří mají nějakou autorskou vizi. Ale třeba, myslím, že Garžháš, mám pocit, skoro jako polovina toho týmu emigrovala do LA. Potom se vydali první hru.
Když tyhle ty lidi dělají tahle hry, snaží se třeba kolem toho Garžhápu nebo dalších vytvořit kolem toho i nějaký další mediální produkty, které by s tím byly svázaný, komiksy třeba, animáky.
To je dobrý, vlastně to jsme nezbudoznili, třeba ty to samozřejmě víš, ale tady to nepadlo, tam prostě vychází jako několik časopisů typu jako Level nebo Score, mají vlastně dost dobrou úroveň a přesně jakoby je tam velká jako komunita, která žije. Ty lidi si vlastně s tou komunitou udržou spojení, a tam jsou jako, to jsou internetový fóra, nebo i třeba jako akce, právě ten Tehran Expo, kde se jako s ním potkávají. Vlastně je to hodně jako živý, je tam zpětná vazba. A třeba Garžáš má i komiks, přesně. Jakože to má jak tomu komiks a zatím nevím o žádném filmu iránským, který by se dělal na motivy iránské hry, ale jsem si, že to přijde. A tohle tam jako, ta scéna je fakt živá, ta scéna je jako hrozně živá a hodně jako, těch, dokonce jak říkám, těch časopisů asi pět mám pocit, že to jako zdaleka není jenom jeden časopis, ale tam je jako pět různých časopisů, které jsou na trhu.
Tak dokážeš takhle nakonec toho našeho povídání dát do nějakého porovnání s herní situací v Íránu, ať už ta jako hráčskou nebo tu vývojářskou, se zeměmi, které jsou okolo. To znamená, jako do jaký míry ten Írán třeba jako je na špičce nějaký tý herního průmyslu nebo propracovanosti herního průmyslu.
Tak rovnou řeknu, že toho velmi málo vím o Turecku. Jo? Čili o Turecku nemluvím o tom herním průmyslu. Vím, že herní průmysl v Turecku je jako obrovský, jede, jak ekonomicky silný, tak jako mají vlastně jako desítky škol, kde se učí game design. Dokonce Matfis prostě je jako v kontaktu s několika školama a v Turecku, kde se vyvíjí hry a mají tam jako velmi silný game dev. Že turecky neumím, tak o Turecku to velmi málo. Co se týče zbytku toho světa, tak je Irán jednoznačně na špici. Jo. A jediná vlastně země, která byla schopná podle mě konkurovat, byla Sýrie, která z pochopených důvodů je to, tam je to jako pase. Všechny vlastně syrský vývojáře, který znám, tak většina z nich pracuje buď to v Číně nebo v Evropě.
No co země jako Egypt, ty jsou poměrně ekonomicky.
V Egyptě hry vznikají, ale vlastně Egyptě hry vznikají, ale nejsou na takový úrovni jako v Iránu a nemají takovou podporu. Jo. Třeba tu podporu, tam je důležitý, že ta iránská vláda podporuje jakoby nejenom ten vývoj her, ale vlastně jako fakt tam je soustředěně tlak i na podporu jako učební obor, jako vlastně oborů na vysokých školách, vytváření těch míst setkávání, jako je tam soutěže vlastní, jo. Podporu třeba iránský Turce v těch cestách na IGF nebo na Gamescom, jak jsi zmínil, to v Egyptě není zatím, to v Egyptě není a ten průmysl docela jako silně jako pociťuje, plus samozřejmě jako ekonomická úroveň Egypta je jako výrazně horší než úroveň Iránu. A co tam taky jakoby je docela důležitý, řekl bych, a jako se hodně silný rys té iránské herní scény, je, že je fakt hodně úzce orientovaná na Ameriku a hodně úzce propojená s tím, co se děje na západ od nich, jo? Že vyloženě jako, ať jako čteš prostě americký server nebo tehdy ještě americký časopisy, hraješ prostě tyhle hry a jako výrazně se snažíš v tom orientovat a často jako vlastně replikovat to, co bylo úspěšný v Americe. A vidíš to i prostě přesně s tím, jako, jaký přesně čteš jako server, jo? Že vyloženě jako je naprosto běžný, že prostě konzumuješ jakoby ten herní obsah na IGN nebo prostě nebo na Eurogame, že
drží prst na tepu doby, jak se říká.
Tam jako, a to jako to souvisí s tím, kam se třeba obracíš pro zprávy, že prostě jako. Což si myslím, že je třeba trochu jiný, než třeba například třeba situace u nás, jo, kde vlastně mám pocit, že třeba vlastně tady jako tak vlastně jako docela silná herní publicistika a vlastně jako i vlastně zprávy ze světa můžeš konzumovat docela jako dobře z těch českých médií. Což tam vlastně jako částečně tolik není a částečně jakoby ty hráči ani nechtějí, nebo nějak chtějí prostě vidět, co se děje venku.
Je mi propojený s tím světem. Já jsem, to je ostatně vidět i na té jejich kinematografii a to už teď jako zabíháme někam úplně jinam, že? Protože teď aktuálně v České republice jede takový ten, ježišmarja, Kave dělá ten, jak se jmenuje ten festival, Iránci.
Festival iránských filmů?
Jo, to bude ono. A on se jmenuje, myslím, jako Iránci, jako Irán cinema, jo, jako to pěkně pojmenoval. Tak já tam chodím pravidelně na to každý rok, že jo, a pak se jenom následující rok dozvídám, který z těch režisérů teda už nemůže být v Iránu, který z nich zdrhl jakoby pryč. A je to, jako, je to zajímavý sledovat, jak tam odsaď vlastně utíkají, no, ty lidi, kteří dělají něco kulturního. Je to velká škoda. Máš teď nějaký projekt iránský, který by si sledoval, nebo který by tě zajímal? Herní, myslím.
Ne, ty tam je hra ve vývoji, která mě zajímá, jmenuje se Bardia. A tam mě zajímá zase, je to proto, že to je hra vlastně z doby Achemenovské říše, která vlastně pojednává ten střet mezi Iránem a Alexandrem Makedonským. Já jsem strašně zvědavý, jak tohle téma bude zpracovaný.
No jo, no, tak jako tam bude asi Alexandr, Saša bude za toho zlýho zřejmě, no. Dobře, tak Vítku, já myslím, že to je asi, jestli nemáš ve svých poznámkách, které jsi tak krásně úhledně připravil na žlutý papír, koukám, počkej. Dobře, nebudu říkat, jaká je to restaurace, ale za kolik tam měli svíčkovou?
To je papír na kreslení, který jsem sebral své dceři.
Určitě, určitě. Děkujeme ti moc za to, že jsi sem přišel popovídat. Já doufám, že se tady uvidíme a uslyšíme ještě při povídání o Charles Games, což je rozhodně zajímavý projekt, který vznikl teď na Matfizu a má podporovat studentské herní projekty. A jestli ty o něm, ty jakou tam máš ta vlastně účast, řekněme takhle.
Já jsem herní designér.
Herní designér, jo. Ale každopádně podílíš se na tom určitě víc a každá aktivita tohohle toho druhu je vítána. Myslím, že bychom si o ní měli popovídat. Chtěl, jestli chceš něco na závěr ještě říct, tak máš teď prostor, anebo taky nemusíš říct nic.
Díky za skvělý rozhovor a těším se na příště.
Tak jo, měj se krásně. Čau, čau.
Ahoj.